Қазақстанда Қазтак деп аталатын жаңа ақпарат агенттігі құрылды. Агенттіктің құрылтайшылары Қазақстан журналистер одағы мен Қазақстанның ұлттық баспасөз клубының жетекшісі Сейтқазы Матаевтың айтуынша, агенттік елдің барлық аймақтарында болып жатқан жаңалық хабарларды өз тұтынушыларына электронды пошта арқылы ақылы негізде жолдап тұрмақ. Франция президенті Николя Саркози Ресейді Грузиядан күштерін шығару жөніндегі уәдесін орындауға шақырды. Дүйсенбі күні Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуі барысында Саркози Еуроодақ елдері ортақ ұстанымға бірікті деп мәлімдеді. Саркози жетекшілігіндегі делегация сондай-ақ Грузияға тез арада Еуроодақтың бірнеше жүз бақылаушысын орналастыруға шақырды. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мәлімдеуінше, Грузияның жікшіл аймақтары Оңтүстік Осетия мен Абхазияға қатысты халықаралық келіссөздер Женевада қазанның 15-інде басталады. Еуропа одағының делегациясымен кездесуінен кейін Медведев қазанның біріне дейін Оңтүстік Осетияға 200 еуроодақ бақылаушысы орналастырылатын болады деп атап көрсетті. Ал содан кейін Грузияның жерінен Ресей күштері шығарылады, дейді Медведев. Пәкістанның солтүстік Вазиристан аймағында орын алған зымыран шабуылынан кемінде үш адам қаза тауып, бірнеше кісі жараланды, деп хабарлайды қауіпсіздік ресмилері мен куәгерлер. Шабуыл Талибан қолбасшысы Джалалуддин Хаққани пайдалануы мүмкін делінетін үй мен медресеге бағытталған көрінеді. Ауған шекарасына жақын жерде орналасқан Мираншах қаласының жанында болған шабуылды армия баспасөз хатшысы растады, бірақ ол басқа егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Ақш әскерилері өткен айда Ауғанстанның батысында орын алған әуе шабуылына байланысты тергеу ісін қайта бастамақшы. Ауған үкіметі тамыздың 22-сінде Херат өлкесінің Шиндан ауданында Ақш жетекшілігіндегі коалиция әуеден соққы берген кезде 90-нан астам қарапайым тұрғын қаза тапты. Олардың көбі әйелдер мен балалар еді, деп айыптаған болатын. Бұл айыптауларды басында Ақш әскерилері жоққа шығарған тұғын. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомба жарылыстарынан Голландия мен Канада әскері сондай-ақ 6 ауған азаматы қаза тапты. НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштерінің 2 сарбазы жексенбіде Қандағар мен Урузган өлкелерінде өлтірілген, ал ауған азаматтары болса Забул өлкесінде құрбан болған. НАТО ресмилерінің айтуынша, өткен жылмен салыстырғанда биылғы жылдың алғашқы 8 айында жол үстіндегі бомба шабуылдары 50%-ға көбейген. Үкіметтің уәделеріне қарамастан Түркменстанда баспасөз бостандығы жағдайы жақсармай жатыр, деп хабарлайды Австрияда орналасқан адам құқықтары бойынша түркмендердің бастамашыл тобы. Олардың айтуынша, елдегі бұқаралық ақпарат құралдары үкіметтің бақылауында қалып отыр, сондай-ақ журналистер зорлық-зомбылыққа тап болуда. Аталмыш топ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын Түркменстанда баспасөз еркіндігі мен сөз бостандығын бақылауды бастауға шақыруда.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Халықаралық әділет соты Ресей, Оңтүстік Осетия мен Абхазияда этникалық грузиндердің құқықтарын бұзу деген Грузияның айыптауларына байланысты 3 күндік тыңдауларын бастады. Грузияның айтуынша, тамыздың 7-сінде Ресей Оңтүстік Осетия аймағына кіру арқылы халықаралық заңды бұзған. Сонымен қатар Грузия Ресей бұл аймақты геноцид жасаған деп отыр. Ал Ресей бұл айыптаулардың бәрін жоққа шығарып, біз Грузияның Оңтүстік Осетия аймағына қарапайым халықты қорғау үшін кірдік, дейді. Ресейдің атап көрсетуінше, Тбилиси бұл жікшіл аймақта өзінің бақылау қайта орнатпақ болып зорлық-зомбылық әрекеттерін жасаған. Мәскеу Грузияның 2 жікшіл аймағын тәуелсіз мемлекеттер деп мойындады. Грузия Ресейді негізгі бақылау бекеттеріне қосымша күштерін жіберді, деп айыптап отыр. Грузия үкіметінің айтуынша, Ресей Грузияның Поти портының жанындағы тексеру бекеттерін күшейтіп жатыр. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мұны растай алмады. Ресей мен Венесуэла бірлескен әскери теңіз жаттығуларын өткізуі мүмкін. Ресей сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Андрей Нестеренконың хабарлауынша, Ресейдің әскери кемелері Венесуэлаға осы жылдың аяғына дейін барады, деп жоспарланған. Венесуэла президенті Уго Чавес жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде Кариб теңізіндегі жаттығулар қараша немесе желтоқсан айларында өтеді, деп жариялады. Нестеренконың айтуынша, жоспарланып отырған бірлескен жаттығулар ешбір үшінші мемлекетке бағытталмаған. Болгария астанасы Софияда бірнеше жарылыс болды. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша 5 адам жарақат алған. Олардың 3-і ауыр халде. Жексенбі күні орын алған жарылыстарға не себеп болғандығы әзірше белгісіз. Еуропа одағына мүше Болгария ұйымдасқан қылмыс пен жемқорлыққа қарсы дұрыс күреспей жатыр, деп Брюссель тарапынан сынға алынуда. Айк дауылы Кубаның шығысына келіп жетті. Майамиде орналасқан ұлттық дауыл орталығының хабарлауынша, жылдамдығы сағатына 200 км болған дауыл бүкіл Кубадан өтіп Гаванаға жетуі мүмкін. Жүздеген мың кубалықтар эвакуацияланды. Жексенбі күні Айктың салдарынан Гаитиде кемінде 58 адам құрбан болды. Ресейдің 2 сума палуаны марихуана пайдаланды деген күдікпен Жапония сума қауымдастығынан шеттетілді. Жанжалға байланысты жауапкершілікті өз мойнына алған қауымдастық басшысы қызметінен кетті.
Thank you.